Slavă celui ce este viu. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Despre vremuri și despre soroace n-aveți trebuință să știți, toate lucrurile acestea le-a păstrat Tatăl în stăpânirea sa. Erau animați de gândul acesta al realizării sociale, de a ajunge ceva. Însă nu s-a întâmplat pentru că împărăția Domnului era de altă natură. A trădat teologia. În ziua de marți, Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu o grămadă de teologi, cu o grămadă de farisei, de saduchei, cu o grămadă de iudei și au trădat și ei. Și apoi, dragii mei, a trădat și Iuda. Și ziceam eu că Iisus Hristos a venit într-o lume plină de trădători. E drept că sunt și mulți trădați, însă Domnul n-a trădat. Domnul a murit pentru trădători, Domnul a murit pentru cei trădați, dar astăzi este viu și ne cercetează inima. Dragii mei, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu în această zi, am vrea să vedem până unde a ajuns păcatul lumii. Vorbim frumos despre învierea Domnului Iisus Hristos, scriem versuri, formulăm citate, chiar predicăm. Se pot spune o grămadă de lucruri legate de evenimentele acestea care au avut loc în săptămâna patimilor și chiar în ziua de astăzi. Însă, dragii mei, rolul învierii Domnului Iisus Hristos, a jertfei lui, este acela de a stârpi din viața noastră păcatul. Și în această zi vreau să vorbesc despre reușitele păcatului. Titlul mesajului din această seară este acesta, reușitele păcatului în viața noastră. Un tânăr s-a dus într-o zi la o spălătorie, era singur, era burlac, nu era căsătorit și a luat hainele, rufele lui și a zis, mă duc la spălătorie, n-avea el timp să spele rufe. Dar s-a uitat la ele și le-a văzut așa de murdare și a zis, mă duc cu ele la spălătorie și le văd doamnele de acolo cât sunt de murdare, cine știe ce părere o să-și facă despre mine. Și atunci a luat un tricou mai vechi, le-a strâns pe toate și l-a băgat în tricoul acela. Când a ajuns la spălătorie, a văzut mașina de spălat care era deschisă și a luat ghemul acela de haine și l-a băgat direct acolo. Credeți că rufele au ieșit curate după ce au fost spălate? Numai tricoul. Celelalte au continuat să fie murdare. Și acum mă gândesc eu că toți sunt Paștele, că pe la unii credincioși mai vedem și ouă înroșite, dar mai vedem și altfel de ouă, cum ar fi ouă Kinder. Vreau să spun că viața spirituală, viața omului pocăit, nu este asemenea unui ou Kinder. Pe deasupra cu ciocolată, iar în interior cine știe ce surpriză, ce monstru e ascuns acolo. Cine știe ce poate să fie înăuntru? Vreau să vă spun în această zi că cel credincios e făcut dintr-un singur material care se numește adevărul. Și dacă vedem, dragii mei, că în fiecare zi în viața noastră păcatul se mulțește, e că ne mulțumim în viața aceasta să privim așa lumea, să primim viața însăși ca un important pasager de pe Titanic, care știe că are șanse să n-ajungă la destinație, dar să mulțumește că e călător de clasa întâia. Așa percepem noi viața uneori. Știm că de n-om fi pocăiți, n-om ajunge în cer. Fiecare om de aici știe, sunt sigur. Știm că dacă nu ne iubim și suntem ranciunoși, n-om ajunge în locul acela unde a ajuns Mântuitorul, pentru că acolo ajung doar oamenii care trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a ajuns acolo pentru că a fost neprihănit. Dar ne place să privim viața asemenea unui pasager important, de pe Titanic, înconjurați poate de lux, de privilegii, dar ne mulțumim să fim doar credincioși de clasa întâia. Ori, dragii mei, vreau să vă spun că păcatul este cel care îl încurajează pe diavol întotdeauna să ne ispitească mai tare. Este, dacă vreți și pun ghilimele de rigoare, succesul diavolului, a uzurpatorului. Cel care vrea să nimicească, priviți-l în Eden, ce a făcut? În Eden, după ce omul a falimentat, primul faliment în umanitate, păcatul adamic, el a zis, am uzurpat acum lucrarea lui Dumnezeu. Sigur că sunt multe repere din acestea în Sfânta Scriptură. Merg în momentul în care poporul evreu era în Egipt, acolo a zis, gata, sunt înfundați aici, înaintea lor e mare, o să fie prăpădiți în apă. Egiptenii sunt cu carele lor după ei, îi urmăresc, acolo se nece, dar Dumnezeu le-a dat biruință. Când Iisus Hristos era răstignit, după atâta trudă, după atâta blamă cât i s-a adus Mântuitorului, după atâta suferință, după atâta tortură, l-a văzut pe cruce și a zis, planul lui Dumnezeu a eșuat. Și a avut așa în râvna lui o dorință de a ispiti mai tare. Ori, dragii mei, vreau să vă spun că și acolo la cruce Dumnezeu a câștigat biruința. Și în această zi, dragii mei, ne uităm la reușitele păcatului. Și în primul rând vedem că păcatul a reușit să trădeze cea mai sinceră dragoste. Este una dintre reușitele păcatului. Astăzi, în ziua învierii, în ziua când serbăm învierea Domnului Iisus Hristos, vreau să învățăm un lucru, și anume că păcatul a reușit să trădeze cea mai sinceră dragoste care a fost vreodată pe planeta noastră. Dragostea lui Dumnezeu a fost trădată. În Ioan ne zice cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 3 cu versetul 16 că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, știți versetul acesta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum, vreau să vă spun un lucru, nu e așa că atunci când te gândești la dragostea lui Dumnezeu și în mod special la Ioan capitolul 3 cu versetul 16, te gândești la ceva care a fost spus de multă vreme, dragostea lui Dumnezeu, Ioan 3 cu 16, ceva care s-a întâmplat de mult, Ioan 3 cu 16, trece parcă pe lângă noi cu viteza unui accelerat, cu viteza unui supersonic, dacă vedeți, nu ne spune parcă nimic, versetul acesta ar fi cunoscut de noi. Dar vreau să vă spun ceva. După știință, focul a început să fie controlat de om în urmă cu aproximativ 500 de mii de ani. Sigur, din punct de vedere biblic, lucrurile nu se potrivesc. Lucrul acesta s-a întâmplat de mult. Ori de câte ori aprindem un foc, flacăra e aceeași, care a fost și în urmă cu 6.000 de ani, nu? E aceeași. Ori, dragii mei, când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, găsită în versetul acesta, dacă vreți, Ioan 3 cu 16, vorbim despre aceeași flacără a dragostei lui Dumnezeu care acum se află în inima lui. Când Hristos vine în mijlocul adunării și astăzi e aici viu, vine cu același foc al dragostei sfinte ca să ne bucurăm, ca să simțim bunătatea lui Dumnezeu. Și astăzi stăm aici, dragii mei, oare vom trăda încă o dată dragostea aceasta sinceră a lui Dumnezeu? L-am auzit pe un frate păstor de origine germană, mărturisea odată fiind în România că a fost în Africa. Și în Africa a găsit o grupare de credincioși care n-aveau Biblii, n-aveau biserică nouă, n-aveau microfoane șururi, n-aveau boxe duse din Germania, n-aveau o grămadă de păstori așa cum avem noi astăzi, nu era primarul și cei de la primărie alături de ei, nu, erau numai ei și Dumnezeu. Și nu cunoșteau o grămadă de lucruri din Biblie. Dar reușiseră să învețe Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și din versetul acesta au făcut și o cântare, că n-aveau cărți de cântă. N-ajunsese încă la ei cărți de cântă. Ce spunea fratele, stăteam și mă uitam la ei cum sub un pom, unde era un fel de clopot, săreau și se loveau cu capul de clopotul acela care era în pom și cântau cântarea aceasta Ioan 3 cu 16. Câte 3 ore în șir, pentru că altceva nu știau nici măcar să se roage. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu și focul acesta al dragostei lui Dumnezeu e aici, e în Africa, e până la marginea pământului, e la spitalul unde e Roxana acum, e la reanimare, e în temniță unde sunt creștini care suferă chiar acum, e în casele creștinilor, e în Siberia, e pretutindeni. Pentru că dragostea lui Dumnezeu n-a putut fi stăvilită cu o singură piatră pe care preoții au pus-o la ușa mormântului. Și în această zi mă rog din inimă ca dragostea lui Dumnezeu să inunde fiecare inimă prezentă, mărit să fie Domnul. În dragostea lui Dumnezeu și în dragoste în general nu există frică. N-aș vrea să vorbim despre dragostea firească, dar îmi permit în această seară să vă întreb ceva. Cum era la început? Când v-ați îndrăgostit, în mijlocul prietenilor sau poate chiar a șmecherilor care vă amenințau pe stradă. Vreau să arătăm că suntem oameni puternici, poate nu atât de mult pentru ei cât pentru soție. Poate că unul pe stradă ar fi putut să ne bată deodată, dar nu ne-am fi lăsat. Pentru că am fi vrut ca în prezența noastră, cea care urma să fie partenera noastră de viață, să simtă în siguranță, în dragoste, n-are cum să existe frică. Pentru cei din casele noastre, pentru membrii familiei noastre, ne-am dat viața și Biblia zice că și pentru frați trebuie să o facem mai mult decât atât. Și pentru vrăjmași, că e firesc să-ți dai viața pentru frați, dar trebuie să o facem și pentru cei care ne urăsc. Și nu trebuie să avem nicio teamă, dragii mei. În dragoste nu e frică. Dar ce ne zice nouă cuvântul lui Dumnezeu în primul verset care s-a citit în această seară din Evanghelia după Ioan din capitolul 20, versetul 19. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor. Ușile locului erau încuiate de frica iudeilor. Auziseră ucenicii deja că Iisus e viu, dar ei tot erau fricoși. Frica iudeilor. Dragii mei, care poate să fie cel mai mare vrăjmaș al omenirii? Zicem noi ceasul, după aceea zicem diavolul, și e adevărat că diavolul este. Dar Biblia vorbește despre vrăjmașul cel din urmă și parcă cel mai mare al nostru, de care nu vom scăpa. Care este? Moartea. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dar vreau să vă spun un lucru. Domnul Iisus Hristos înviase din morți. Cum să mai teamă ucenicii de iudei? Ce făcuseră iudeii cu Iisus Hristos? Îl batjocoriseră, îl bătuseră, l-au pus pe cruce, l-au omorât. Dar Domnul Iisus Hristos a biruit moartea prin jertfa Lui, e viu în vecii vecilor. Și lor le era frică de iudei. Dragii mei, de aceea am zis că păcatul a reușit și el ceva. Să trădeze cea mai sinceră dragoste de pe planetă, dragostea lui Iisus Hristos. În această zi, dragii mei, aș vrea să știm că n-avem dreptul să ne temem de absolut nimic. Nu ne temem de foame, nu ne temem de lipsuri, nu ne temem de boală, nu ne temem de cancer, nu ne temem de criză, nu ne temem de oameni rămi, nu ne temem de nimic. Dumnezeu e de partea noastră, mărit să-i fie numele. Reușitele păcatului. În al doilea rând, păcatul a reușit să vândă cel mai mare dar pe care omenirea l-a avut vreodată. Păcatul a reușit să vândă cel mai mare dar pe care omenirea l-a avut vreodată. Bănuiesc că știți care este. Iisus Hristos. Nu știu dacă pot să asemăn ceva, să dau vreun exemplu asemănător cu darul acesta. Ceva care măcar să ne ducă cu mintea în direcția aceea ca să prețuim mult darul acesta. Imaginați-vă că cineva vine la dumneavoastră după ce v-a cumpărat o Biblie nou-nouță pe care a dat o grămadă de bani și vă face Biblia aceasta cadou. Și dumitale te duci și o vinzi și banii care îi ai te duci și bagi la aparate. Imaginați-vă că cineva la un moment dat, fiind săraci, vă ajute cu niște bani, o sumă de bani în numele Domnului Iisus Hristos. Iar cu banii aceștia te duci și îți cumperi un cartuș de țigări, de nu știu care, și îți mai iei și o jumătate de vodcă stalinscă aia. Și te omenești bine. Nu vi se pare că nu se potrivește? Parcă lucrul acesta ne râcâie pe suflet tare când auzim. Nu o să mai capete el niciodată bani. Nu o să mai fie el ajutat de Dumnezeu niciodată, zicem. Dar cum e, dragii mei, cu trădarea aceasta a lui Iisus, cu darul acesta minunat pe care l-am primit de la Dumnezeu, n-ar trebui în această zi să simțim și noi vinovăție vis-a-vis de jertfa Domnului Iisus Hristos, că și noi am dat la moarte darul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Ce am făcut cu Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu pentru noi? L-am pus pe o cruce, l-am aruncat în mormânt și am zis, Doamne, ia-ți-l înapoi. Noi n-avem nevoie de un astfel de dar. Nu ne era nevoie de un astfel de mântuitor. L-am trimis, l-am huduit pe Iisus, l-am fugărit din lumea noastră. Și ce e minunat, dragii mei, e faptul că ne dă astăzi har, că nu s-a supărat pe noi, că încă e în mijlocul bisericii, că încă are milă de viețile noastre, că încă mai primește laudele noastre, deși am fost păcătoși. Cine suntem noi să cântăm Domnului? Cine suntem noi să intrăm în locașurile Lui, în biserici, să-I adresăm rugăciuni? Cine suntem noi ca să ne bage Dumnezeu în seamă? Dragii mei, motive de mulțumire și de bucurie. Și dacă vă rugați, rugați-vă din toată inima. Și dacă strigați astăzi către Dumnezeu, strigați din toată inima. Și dacă lăudați tineri astăzi pe Dumnezeu, lăudați-L din toată inima. Și dacă vă apropiați de El, apropiați-vă cu toată încrederea. E darul lui Dumnezeu pentru noi. Și alt dar, nici mama, nici tata, nici soțul, nimeni de pe planeta aceasta, premiul Nobel să-L primești niciodată. Nu vei primi un dar, un cadou, ca și cadou pe care ți l-a făcut Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Dragii mei, oricât de scump ar fi fost vândut Iisus, darul nostru, oricât de scump l-ar fi dat Iuda, pe oricât de mulți bani, tot ieftin ar fi fost. Dacă toți banii din lumea aceasta ar fi câștigat Iuda, dacă toate averile, toate terenurile, tot ce e mai valoros aici și în univers, ar fi căpătat Iuda în schimb, tot ieftin ar fi fost vândut Iisus Hristos. Întrebarea pe care o pune Mântuitorul Iisus Hristos lui Iuda nu este o întrebare cu privire la lumea noastră materială. Ce l-a întrebat Iisus? Evanghelia după Luca, în capitolul 22. Cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Cu o sărutare? De ce cu o sărutare? De ce nu l-a întrebat Domnul despre arginți? De ce, dragii mei? Știți de ce? În schimb material, Iuda și-a vândut sufletul pentru 30 de arginți. Nu l-a vândut pe Iisus, și-a vândut sufletul lui pentru 30 de arginți. Dar, dragii mei, în lumea spirituală, în sens spiritual, l-a întrebat Domnul, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Tocmai cu o sărutare? Mai mult decât atât, tocmai cu sărutul păcii? Știați că acest sărut din grădina Ghețimani era sărutul păcii cu care ucenicii se sărutau ori de câte ori se întâlneau? Și tocmai cu sărutul păcii, ce era mai intim, tocmai în sensul acesta spiritual, l-a vândut Iuda pe Fiul omului. Dragii mei, vrem să învățăm în această zi că poate ai crezut că nevoia de Dumnezeu înseamnă nevoia de bani, înseamnă nevoia de pâine, înseamnă nevoia de faimă. Vreau să vă spun că cea mai mare nevoie mondială este nevoia de pace. Ucenicii erau acum plini de spaimă, se temeau de iudei, dar gândiți-vă, când a intrat Domnul prin ușile locului care erau încuiate, credeți că n-aveau motive să fie speriați? S-a apropiat de ei cel care era viu, cel pe care ei îl vânduseră, îl trădaseră. Și cu ce cuvinte a venit Domnul Iisus Hristos la ei? Pace vouă. Tocmai cu sărutul păcii a fost vândut. Dar Domnul vine cu nevoia noastră cea mai mare, o nevoie mondială. Dacă vreți, este cuvântul învierii, salutul învierii. Pace vouă! Pentru că avem nevoie de pace. Am citit astăzi, dragii mei, unele lucruri legate despre unii arabi. Știți că ei sunt musulmani. O majoritate din cei care au primit premiul Nobel sunt arabi. Sunt și evrei mulți. Premiul Nobel pentru pace. Avem atât de puține citate, căutați dumneavoastră să vedeți, legate de pace. Avem atât de puține definiții legate de pace. Avem atât de puține predici legate de pace. Știți de ce? Pentru că prea multă vreme suntem în război. E infirmă perioada de pace a pământului acestuia de la Iisus Hristos încoace în raport cu vremea de război. Este mult prea multă vremea în care a fost război pe planeta noastră și va mai fi. Și oamenii nu știu defini pacea și oamenii nu știu vorbi frumos despre pace. De ce? Pentru că suntem prea mult timp în conflict. Și astăzi Mântuitorul Iisus Hristos, darul pe care noi l-am vândut pe un preț derizoriu, e aici să ne dea pace. Avem nevoie de pace în casele noastre. Câți oameni la locul de muncă n-au nevoie de pace? Ați făcut o grămadă de pregătiri în preajma acestui praznic. Și poate că ați fost ispitiți, poate că ați fost ispitite, ziceam și altă dată, nu a ieșit blatul ăla, nu a ieșit prăjitura cu tare, s-au mai ars sarmalele. Vedeți, apare criza de fiere. Roxana n-a prăznuit Paștele. Nici eu, zicea soția, pentru că în ultimele două zile am stat mai mult în pat. Dureri mari de cap și la un moment dat o soția, că nu se trece cu absolut nimic, niciun calmant. Am luat și de răceală și de toate. Poate ai o criză de fiere. Probabil eu numai gândindu-mă la ce urmează. Ouă umplute, maioneze, o grămadă de încărcătură din asta culinar. Deja am făcut numai gândindu-mă criză de fiere. Sunt o grămadă de crize în viața noastră, mai mult decât atât, criza aceasta a pregătirii, că vin Paștele și ne-am pregătit și cu sufletele noastre, parcă nu putem să ne bucurăm la dimensiunea dorită de Dumnezeu. Mă rog din toată inima, Domnul Dumnezeu să împartă astăzi pace bisericii noastre, mărit să fie numele Lui. În al treilea rând, dragii mei, o altă reușită a păcatului. Păcatul a reușit să lege cea mai inofensivă persoană de pe planetă. Tot am stat și m-am gândit, cum să-mi îl închipui pe Iisus Hristos înconjurat de o mulțime de soldați, chiar de oameni religioși și cu pistolul mitralieră cu automatul îndreptat spre el? Nu se potrivește nicicum. Ați cunoscut vreodată, dragii mei, o persoană mai inofensivă ca Iisus? M-am gândit că și un copil, dacă îi dai un boboc de rață sau de gâscă, atât de mult îl iubește când el micuțel încât îl ia de gât și din dragoste nu mai are viață în el. Cunoașteți o persoană mai inofensivă ca Iisus Hristos?
Și totuși, dragii mei, Paștele Sinedriului, acelor 70 care l-au condamnat pe Iisus, care l-au trimis la Pilat din Pont, Paștele lor a fost cu săbii, cu ciomege, cu bice, cu oțet amestecat cu fiere, cu piroane, cu ciocane, cu coroană de spini, cu biciuri de plumb, cu o cruce pusă în spate, cu tortură. Așa a fost Paștele evreiesc la Sinedriu, în anul în care a fost Iisus Hristos răstignit. 70 de persoane. Unul dintre ei era șeful celorlalți. Era unul peste toată adunarea a Sinedriului. Din Sinedriu făceau parte 23 de saduchei, oameni care aveau de-a face cu slujbele Domnului. 23 de scribi care erau și cărturari, oameni care se pricepeau bine la Tora și la învățăturile talmudice. Și alți 23 de bătrâni care reprezentau poporul, oamenii de rând, 23 de bătrâni, toți la un loc, 70. 70 de oameni au călcat o grămadă de principii biblice în picioare. Ei n-au intrat la Pilat că au zis să nu se spurce. Uitaseră, dragii mei, că nu aveau voie să meargă să prindă pe cineva noaptea. Că n-aveau voie să-l judece, să-l condamne noaptea. L-au judecat și noaptea, dar Biblia ne mai spune că dis de dimineață s-au strâns toți și au făcut o ședință în soborul lor, în Sinedriu. Deși legile Torei și legile talmudice spuneau, între cele două judecăți trebuie să fie distanță de o zi. N-aveau dreptul să-L condamne pe Iisus Hristos fără să aibă un apărător. Dacă putea, trebuia să-și ia. Dacă nu, trebuia să-i dea din oficiu. Și vreau să vă spun, chiar acolo în Ierusalim s-a făcut nu de mult o judecată după 2000 de ani, o verificare a judecății Sinedriului cu privire la Iisus. Și Iisus Hristos a fost găsit nevinovat. Dar oamenii vinovați au călcat în picioare o grămadă de lucruri sfinte. Dragii mei, în această zi învățăm că ei au putut să pună în cuie cea mai inofensivă persoană de pe fața pământului, să o lege. Dragii mei, spunea Pamfil Șeicaru, cred că am mai spus lucrul acesta, că românul este periculos de inteligent. Când mă gândesc la cuvintele acestea, încerc să-l compar pe român cu creștinul. Poate că nu e un lucru rău. Și a zice eu, creștinul nepocăit este periculos de credincios. Înțelegeți ce vreau să zic? Creștinul nepocăit este periculos de credincios. Cu el să nu-ți faci de lucru, că e în stare să te pună în cuie. E în stare să te bea într-o lingură de apă, așa cum zice cineva. Și el e creștin. Și-a înconjurat biserica de nu știu câte ori. Și-a cumpărat lumânări. A fost trecut în multe pomeniri în casa lui Dumnezeu. Creștinul nepocăit. Și nu mă refer pocăit la faptul de a fi penticostal neapărat. Că orice om trebuie să pocăiască dacă vrea să fie creștin. Creștinul nepocăit e periculos de credincios. Uitați unde s-a ajuns. La cruce, la inchiziție, la întemnițarea celor care l-au iubit pe Dumnezeu, la schinjuirea lor. Uitați unde a ajuns credința omului nepocăit. E periculos de credincios omul acesta. Dragii mei, probabil că am vrea uneori să ne dezvinovățim înaintea lui Dumnezeu cu moștenirea noastră religioasă, gândindu-ne la ai noștri, la înaintașii noștri, cât de credincioși au fost ei. Ajută la ceva? Citeam undeva că o doamnă importantă pentru faptul că a ajuns să cunoască bunăstarea materială, era cea mai bogată persoană a locului. La un moment dat s-a uitat la arborele genealogic și a zis, vreau să scriu o carte despre genealogia mea, să mă uit la bunici, la străbunici, că acum sunt o personalitate celebră, am bani, și să știe toți, să vadă toți, să cinstească toți neamul dinaintea mea, neamul din care mă trag eu. Și a angajat un scriitor deosebit și în același timp cât de cât corect. Și a zis, documentează-te, du-te în arhive și scrie o carte frumoasă despre mine. La un moment dat, când scriitorul a început în arhive să cerceteze, a găsit că bunicul ei fusese criminal, fusese întemnițat într-o faimoasă pușcărie, Sing Sing, și că fusese executat pe scaunul electric pentru crimă. S-a dus la doamna aceasta onorabilă și a zis, uitați ce am găsit în arhive. S-a speriat. N-ați putea cumva să îndulciți frazele acestea, să spuneți ca să iasă mai bine ceva despre bunicul, trebuie să ziceți ceva despre el. Și omul a încercat să scrie cam așa: bunicul doamnei onorabile a fost un om care a deținut un scaun electric dintr-o faimoasă instituție. Și atât de mult a fost omul acela legat de loc și de scaunul lui, încât a hotărât că acolo să și moară. Vedeți, cam așa e și cu moștenirea noastră religioasă. Ne gândim cât de credincioși or fi fost bunicii noștri, străbunicii noștri, tot oamenii or fost și ei. Și omul fără Iisus Hristos nu poate să facă altceva decât ce-au făcut iudeii, decât ce-au făcut înaintașii noștri. Vezi ce bunicii noștri au fost credincioși. Înseamnă că iudeii au fost mai credincioși decât noi, că au trăit mai de mult. Dragii mei, moștenirea religioasă nu ne poate mântui. Singurul care poate să dea mântuire, eliberare și viață veșnică este Cel ce trăiește veșnic, Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. În al patrulea rând, o altă reușită a păcatului. Păcatul a reușit să pregătească cea mai cumplită tortură. Cea mai cumplită tortură pentru Iisus. Asta a pregătit păcatul pentru Mântuitorul nostru. Mă gândesc că de ce nu s-au fi gândit iudeii să-L omorâm cu pietre și am terminat? Probabil s-au gândit ei, moare prea ușor. E prea simplu. Totul depinde de lunetist, cât de bine aruncă cu piatra. De l-o nimerit întâmplă, moare prea ușor. Să fie ceva mai greu, să sufere mai mult, că astea sunt pornirile noastre păcătoase. L-aș ierta, s-o creadă el, lasă sufere. Puneam eu nu de mult, astăzi iertarea e privită ca o slăbiciune. Vă spuneam că în săptămâna patimilor, un om care era certat cu o altă soră, a fost pus în față și au zis: împăcați-vă, e săptămâna mare, trebuie să luați cina. Și el a zis: bine, bine, te iert, pentru că vine cina, dar pentru mine tot o scorpie rămâne. E prea ușor, zicem noi, să-l iert așa, să-l văd suferind. Și dacă totuși l-a iertat, când auzi că e la spital, când auzi că a avut probleme, când auzi că i-a murit animalele, când auzi că i-a bătut gheața în porumb și așa mai departe, atunci te bucuri. Și că e o pedeapsă. Dumnezeu îmi face dreptate. Oare asta să fie voia lui Dumnezeu, dragii mei? Nu-l omorâm cu pietre, crucea, să fie ceva mai greu. Și uitați-vă, dragii mei, cât de întunecați au fost la minte că le-au scăpat un amănunt. Știți ce au cerut ei, iudeii, ce au cerut lui Pilat? A zis: zdrobiți-le picioarele, să moară mai repede, să le urgentăm moartea, pentru că era vineri seara și intrăm deja în ziua sabatului. Le-au scăpat amănuntul ăsta, se gândeau să sufere mai mult. Domnul deja murise și specialiștii acum încearcă să explice fenomenul acesta. Că din zona pericardului, zic ei, n-ar avea cum să curgă sânge coagulat cu apă, cu serapos, numai în cazul în care are loc acolo o rupere de inimă. Mai sunt cazuri în care din cauza efortului sau eu știu din ce cauză, inima poate plezni în două. Și pe cruce inima lui Iisus Hristos a pleznit în două. De aceea din zona pericardului, unde a intrat sulița romană, a curs sânge și apă. Pentru că Iisus Hristos n-a murit din cauza suferinței neapărat, a suferinței fizice. A fost greu pentru El, de neimaginat. Iisus a murit pe cruce, gândindu-se la noi, iubindu-ne. Inima Lui a fost ruptă în două de dragoste pentru noi, din moment ce a putut să roage în cuie fiind, zicând: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Vă puteți imagina cât de mult ne iubește Dumnezeu? Vă puteți imagina până unde ajunge păcatul și până unde ne întunecă păcatul ca să ajungem? Nu L-au omorât cu pietre, au vrut crucea. Dragii mei, tare mult ne-am dorit în această zi cuvântul lui Dumnezeu să ajungă acolo unde trebuie. Într-o zi era un duce prezent în biserica unde se predica la o evangelizare cuvântul lui Dumnezeu și a predicat acel predicator cu putere cuvântul lui Dumnezeu și a vorbit împotriva păcatului. La urmă, predicatorul împreună cu ducele au fost acasă la el și zicea acest om important: mi-ai dat astăzi o lovitură aprigă exact în spinare. Și predicatorul a început să se scuze, îmi pare rău, îmi cer iertare. Și cum așa? Atunci de ce mi-ai predicat? Ca să-și cer iertare? Și nu, intenția mea n-a fost să vă lovesc cu cuvântul lui Dumnezeu în spate. Eu aș fi vrut să meargă direct în inimă. Acolo am vrut eu să țintesc, îmi pare rău că v-am lovit în spate. În această zi, dragii mei, am vrea cuvântul lui Dumnezeu să țintească exact în inimile dumneavoastră, să vă cerceteze Dumnezeu inima, să vă izbăvească. De aceea e locul acesta deschis. Aceștia nu sunt niște oameni care n-au avut minte să depună un sacrificiu așa ca să ne lăudăm noi pocăiții că am realizat ceva. Cine știe, poate că unii putea să-și facă propriile case. dar n-au dorit. Gândindu-ne la mântuirea pe care Dumnezeu vrea să o dea sântănenilor, gândindu-ne la viețile care merg la moarte, am fost animați de dorința aceasta și Dumnezeu ne-a dat putere să deschidem o biserică, să-i deschidem ușile, să spunem: Hristos e viu, binecuvântat să fie numele. Și în al cincelea rând, dragii mei, vreau să vă spun că păcatul a reușit să ascundă cel mai mare adevăr. Și de foarte multe persoane adevărul acesta nu e cunoscut. Zice cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 28, începând de la versetul 11, dacă se poate afișa aceste versete. Titlul acestui pasaj scurt este ademenirea străjerilor. Ce s-a întâmplat după ce Iisus Hristos a înviat din morți? Ascultați! Pe când se duceau ele, a intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate, și anume că Iisus nu-i mai mormânt. Piatra a fost prăvălită și că El e viu. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu, versetul 12. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, subliniez lucrul acesta. Au dat ostașilor mulți bani, subliniez și lucrul acesta. Și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa noi de grijă. Am citit în săptămâna aceasta și unele lucruri scrise de istoricul Filon, un om contemporan cu Iosif Flavius, un alt istoric din vremea Mântuitorului, în timpul bisericii primare. Îl descria pe Pilat din Pont ca un om foarte crud, noi îl vedem așa nevinovat din paginile Scripturii. Era un om foarte crud. Se spune că în vremea lui o grămadă de oameni nu mai aveau parte de judecată, erau trimiși direct la moarte. Depinde cum îl găseai. Un apeduc de acolo, din oraș, din Ierusalim, a fost făcut cu bani pe care el i-a smuls din visteria templului și nimeni nu a putut să comenteze nimic. Era aspru. Cât era el de aspru, mi se pare mai șarlatan oamenii religioși din vremea de atunci, pentru că l-au șantajat cu un lucru: dacă îi dai drumul, vă dați seama până unde a mers politica aceasta religioasă? Oare ne ajută la ceva, dragii mei, să fim pocăiți de ochii lumii? Să fim creștini de ochii lumii? Să venim la casa lui Dumnezeu de ochii lumii? Să închidem ochii și să apropiem mâinile de ochii lumii? Să aprindem o lumânare de ochii lumii? Să ne facem cruce înaintea bisericii de ochii lumii? Să îngenunchiem noi aici de ochii lumii, a mamei, a tatălui? Mă bucur din toată inima că dintre cei 7 care au hotărât să se boteze, 4 sunt de la alte culte. Nu sunt copii de-a familiilor din biserica noastră. 4 veniți din lumea aceasta. Ați auzit ce au spus? Până acum și ei au fost creștini. Dar erau niște creștini din aceștia, deși tineri, care în spatele lor aveau o încărcătură a păcatului și au cunoscut adevărul pe care păcatul și satana au vrut să-l ascundă. Cum ascunde satana păcatul? Ascultați, sfatul demonic. Au ținut un sfat. Banii mincinoși, le-au dat bani. Și apoi limba mincinoasă, spuneți așa. În felul acesta ne îndeamnă diavolul. Noi în această zi nu plecăm urechea la șoapta diavolului. Ne deschidem inima pentru că vrem să fim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un barcagiu mergea într-o zi pe un lac, de fapt plimba un profesor care era mai arogant și în timp ce dădea la vâzle, profesorul întreabă și zice: cunoști franceza? Nu, nu știi. Pare rău. Latină, știi ceva? Nu știu nici latină. Oh, ai trăit un sfert de viață degeaba. Matematică știi? Nu prea știu numai calcule din astea simple. Oh, ți-ai irosit 3 sferi din viață, ai trăit degeaba până acum. Și în timp ce tot continua cu astfel de întrebări arogante, a venit un val mai mare care a aruncat pe amândoi din barcă și erau amândoi în valuri. Și acum îl întreabă barcagiu pe profesorul acesta arogant: știi să notați? Vai de mine, nu știu. Toată viața a trăit degeaba, pentru că, dragii mei, dacă am trăit o viață întreagă și n-am învățat să ne salvăm viețile, nu ne ajută la nimic. Pentru ce am mers noi la biserică? Pentru ce am zis noi Hristos a înviat? Pentru ce am înconjurat noi biserica? Pentru ce am transpirat eu la amvon? Dacă n-am învățat să-mi salvez viața, sunt pierdut! Sunt pierdut pentru totdeauna.